Neparasts pavasaris, saka pieredzējusi augļkope un zemnieku saimniecības mucenieka īpašniece Ligita Rezgale no Jaunludriņu pagasta Saldus novadā.
Patiesībā jau var teikt, ka pavasaris ilgst visu laiku, gan janvārī, gan februārī, gan martā. Un, diemžēl, koki ļoti tādā tālā attīstības stadijā. Mēs jau novērtējam, ka mums ir tas saucamais zaļais konus, kad pumpuri ir jau tik traki paplaukuši, ka jau ir redzam zaļi gali. Nu, tas ir arī riskants periods, ja runājam par salu. Pie 3 naktis mīnus 7 grādi, nu to jau pat nevar novērtēt par salu, nu tas ir īsts sals.
Ja janvārī un februārī priecājāmies, cik daudz ziedpumpuru un gaidāma milzīga raža, tad tagad tik priecīgi vairs neesam, jo nezinām, kas tur būs, spriež Ligita Rezgale.
Tikpat labi pumpurā var jau nosalt. Gan putekšņi, gan drīksne, gan augulnīca. Tā jau lauksaimniekiem iet, kad mums viss uz gaidīšanu un cerēšanu diezgan lielā mērā balstās. Viss, ko varam, mēs darām, vainagus mēs veidojam cītīgi, zarus mēs šķeldojam, minerālu mēslus šodien jau kaisam, kaļķi kaisīsim, kad pienāks. Nu, jā, visus darbus darām. Tad, kad būs meteostacija mums darbojās, tad, kad meteostacija rādīs, kad ir iespējams, ka kraupis sāks izplatīties, tad arī veiksim auga aizsardzības darbus.
Pavasara tirdzeņi, kuros parasti pārdod stādus saistībā ar vīrusu izraisītajām sekām, šogad nenotiks. Tāpēc, ievērojot visus piesardzības pasākumus un ņemot vērā distanci, stādus var iegādāties individuāli klātienē, skaidro mucinieku saimniece. Pēdējās diennaktīs apstākļi ir nelabvēlīgi. To šobrīd savā dārzā novēro arī dārzkopis Māris Narvils, kurš gramzes pusē veido meža dārzu.
Ļoti spēcīgs vējš bija, bet nu, tas labi, tas, ka tas vējš pielimās pa nakti un iestājās tāds pilnīgs absolūts bezvējš, kas, nu, tiksim, jo vējš un pat neliels savs, tad varbūt diezgan liela tie. Nu, kad katrā ziņā izskatās, ka skaidrs, ka tie visi, kas ir pumpuros, nu, tā īsti grūti ir pateikt, kā būs. Iespējams, ka kaut kādi pumpuri bojājumi varētu būt. Ir cevišķi kaut kādām plūmēm tāds, kas nu, tā kā ir diezgan tuvi ziedēšanai, kur tie pumpuri ir lieli, kaut kādi persek un tāds. Bet no to faktis, ko mēs redzēsim, tad vēl pēc kādas nedēļas.
Augus ietekmē tieši lielās temperatūras svārstības.
Pēc šitiem mīnusiem akali kaut kādas dienas, ka būs kaut kādi 11 grādi. Tā akal, jā, tad šīs te viļņveņas svārstības augiem ir tādas, nu, ļoti, ļoti, kas ir lielāks jau pa kādiem 10 grādiem, nu, augi jau tomēr to jūt, tas ir stress un tas ir mazliet šī te adaptēšanās un tas ir laiks, ko nu, augi, tā teikt, pazaudē relatīvi, kad, nu, pielāgojoties šiem apstākļiem.
Temperatūras svārstības un sals ietekmējas arī labības laukus. Situācijas ir atšķirīgas, bet ietekme ir spriež Durbes novada zemnieks Ēriks Putra. Zaudējumi laukos varētu būt.
Bet tie nebūs tik daudz, kā padarīja brieži pa ziemu, kā padarīja zosis tagad pavasarī. Tik liela zaudējuma no tā nebūs. Bet nu, tas fakts, ka tāds, ka graudam nepatīk, viņš jau siltajās dienās sāka augt. Un pa nakti viņš dabū saunu, jau salu, tas jau bija sals. Nu, nezinu, tas nav labi. Man ir tādi lauki, kur ir ļoti labi visi un aug, un tur praktiski viņi nejūt. Bet paši pēdējie sējumi, kas aug jau, paši jau ir vārgi, tādi maziņi. Nemelvētu lauks, tur ir pārāk liels mitrums, tagad vēl sals. Tad var redzēt, ka tie augi tiešām viņi mocās. Nu, es ceru, ka tie neaizies postā.
Tie būs tikai 2% no visiem sējumiem, kas varētu ciest no šī brīža situācijas. Pagaidām valdot trīzāk liela neziņa, kāds laiks būs turpmāk un kā tas ietekmēs tik ļoti pavasara sauli un siltumu sasmēlušos augus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.